Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei, de oriunde ne ascultați și priviți. Invitatul meu în această seară este europarlamentarul Reper, Dragoș Pâslaru, copreședintele Reper. Bună seara, bine ați venit în Piața Victoriei, bine ați revenit în Piața Victoriei.
Bună seara și mulțumesc din nou pentru invitație.
Domnule Dragoș Pâslaru, la fel ca cei mai mulți dintre politicieni, sunteți în febra strângerii de semnături pentru europarlamentare. Cum stați?
Era o replică într-un film pe Netflix despre Chernobyl, era o chestie ceva genul not great, not terrible. Deci ideea este, suntem pe la 120.000 de semnături deja strânse din 200.000, mai sunt 4 zile, dar valul creat, pentru că lumea a început să înțeleagă, cei cu bariera asta fără sens de 200.000 de semnături pentru a intra în alegeri, și au început să ne trimită numai câte o semnătură, liste de semnături de la prieteni, de la colegi, deci au descărcat de pe site-ul nostru listele și vin în punctele de permanență pe care le avem peste tot, inclusiv în Piața Victoriei, și credem că vom strânge semnături.
Spuneți de această barieră fără sens, dar e un pic de ironie a vieții și cred că anticipați la ce mă refer. A fost o plângere la CCR, o sesizare la CCR făcută de domnul Dan Mașca, în timp ce domnul Cioloș era premier, și punctul de vedere al guvernului Cioloș la momentul respectiv din care și făceați parte a fost în favoarea semnăturilor.
Mi-aduc aminte, am discutat cu Dan Mașca, mi-aduc aminte de această discuție pe care am avut-o chiar la Mureș cu Dan Mașca, în care mi-a spus de acest lucru. Nu știu în ce măsură lucrurile pot fi atribuite direct lui Dacian, de obicei răspunsurile pe tot felul de spețe se dau de undeva din ministere. Nu vreau nici să zic că a fost un lucru bun la vremea respectivă. Cert este că dacă ne uităm în toată Europa cam care sunt baremele pentru intrarea în alegeri, în afară de România nu mai e decât Rusia cu un procent de tipul acesta. Practic, noi suntem la procentul maxim indicat de Comisia de la Veneția ca fiind un lucru care ar putea să... un cuantum pentru semnături de intrare. Dar în alte țări sunt 5.000, 6.000 de semnături, vorbesc Belgia, Germania, Olanda. Deci, practic, la noi în România nici măcar nu mai avem atâta populație cât să se justifice 200.000.
M-am uitat pe lista noastră de viitor europarlamentar, e valabil și pentru momentul actual, pentru cei care sunteți în funcție. Practic, întreaga conducere a partidului, și dumneavoastră și doamna Strugariu, celălalt copreședinte al partidului, nu mai vorbesc de Dacian Cioloș, care este cumva părintele mai întâi al Plus și acum cumva al Reper, sunteți pe această listă în condițiile în care un partid își are toți liderii trimiși la la Strasburg / Bruxelles. Cum sperați să puteți face organizare bună în țară și să nu întâmpinați asemenea dificultăți de strângere de semnături, de creare, de teritoriu, tot ceea ce înseamnă bucătăria unui partid până la urmă?
Cred că în mod evident, ceea ce este important pentru Reper este să poată să-și găsească oameni în teritoriu care să o reprezinte, să reprezinte bine agenda pe care noi avem. Și avem oameni în teritoriu care fac lucrul ăsta. Dacă ne uităm la Ciprian Mihai la Cluj, dacă ne uităm la Cătălin Teniță pe București, ne uităm la deputații noștri, Oana Cambera, Ilfov, Andrei Lupu pe zona
de Prahova.
Dar scorul
în sondaje este modest în dreptul Reper, cel puțin din ceea ce se vede în acest moment.
Cel mai bun sondaj va fi votul. Noi simțim acum că există un val care se creează. Avem un sondaj care ne-a arătat că 74% dintre români sunt dezamăgiți de ultima lor opțiune de vot de la alegerile trecute. Prin urmare, discutăm de probabil o ultimă lună, luna mai, în care toată lumea se va uita între ce trebuie să aleagă și ce are de ales. Și da, va apărea din nou chestiunea cu răul cel mai mic și sperăm noi să apară și niște mici luminițe de la capătul tunelului, cum este această listă a Reper, care din perspectivă profesională sau ce a demonstrat în Parlamentul European sau al României este incontestabilă. Nu văd neapărat o tensiune de a avea o bună reprezentare la Bruxelles și o bună organizare acasă, dar evident, asta rămâne să demonstrăm.
A apărut un sondaj IRES realizat în martie anul acesta. trebuie să anunț toate datele. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 800 de persoane cu vârste între 18 și 35 de ani, marjă de eroare plus minus 3,5%. Ce ne arată acest sondaj dedicat tinerilor? Că avem în continuare o mare indecizie și o mare zonă de nehotărâți, de necaptați, ea este în jur de un sfert. AUR și actuala coaliție PSD-PNL sunt în frunte pentru europarlamentare și pentru parlamentare, cu schimb de locuri între ele, în vreme ce REPER e în jur de 2-3%, repet, pe electoratul tânăr. Ce vă spune acest sondaj de opinie? Repet, AUR în frunte, coaliția în frunte, noastră destul de jos și o mare masă nehotărâtă.
Da, pentru precizarea acelui procent încă mic e 4, deci puțin mai bine decât 2-3, dar ceea ce cred că este de fapt discuția importantă este cu privire la ce simt tinerii din România. Tinerii din România până la urmă sunt o oglinda întregii societăți și dacă te uiți să vezi cum stăm inclusiv în clasamentele europene, România este locul 3 din Europa, la ceea ce se numesc tinerii niți, deci tinerii care practic n-au activitate, nu sunt în educație, în formare, n-au un loc de muncă. Asta în condițiile în care ai o cerere pe piața forței de muncă de oameni, chiar și necalificați. Prin urmare, există un grad mare de inactivare, de sărăcie, de probleme pe care tinerii se confruntă în România și nu se găsesc politici pentru tineri sau politici de tineret care să poată să-i ajute în mod real. Când te simți uitat, dezamăgit, frustrat, nu vezi care este o perspectivă, ai tentația aceasta de a adopta poziții antisistem și de a protesta, practic. Ceea ce însă cred este că nu putem generaliza. Am stat foarte mult cu tinerii în mandatul acesta, inclusiv în România, am avut ca prioritate politicile pentru tineri și cred că există un sentiment clar pro-european în rândul tinerilor. E adevărat, e îngrijorător că crește această pondere de susținere a partidelor extremiste, dar tinerii, inclusiv din România, sunt pro-europeni și înțeleg necesitatea de a avea o Europa puternică.
Sigur, dacă ne uităm la sondaj invers, 16% exact. Doar votează exact. AUR și 84% nu sunt pentru acest tip de mesaje. Pe de altă parte, însă, totuși e un procent mare în clasamentul partidelor, având în vedere și zona de nehotărâre. Și atunci întrebarea este, cum se poate ajunge? De ce nu se ajunge la ce? De ce nu ajung mesajele la ei?
Pentru că tinerii în România nu sunt reprezentați. Când spun asta, o spun plecând de la misiunea politicii. Politica este despre reprezentare. Politica ar trebui să fie un grup de oameni care să reprezinte pe ceilalți care își văd de treaba lor. Ori în România tinerii nu sunt reprezentați. Nu sunt reprezentanți pentru că modelele de prezență a tinerilor în structurile de guvernare sau politice, din păcate, nu sunt meritocratice, ci cele mai deseori sunt căi prin care promovezi în partid dacă îi car geanta cuiva sau lipește afișe și nu pentru competențele profesionale. Și în al doilea rând, nu sunt reprezentanți pentru că ai niște discuții care clar afectează generațiile tinere, cum ar fi cele despre schimbările climatice sau lucrurile care țin despre pensii sau despre datoria publică. Este clar că discutăm de implicații și de tensiuni generaționale, ori tinerii nu fac parte din aceste discuții. La nivel european, asta a fost unul din obiectivele mandatului pentru mine. Am pus problema acelui youth test, se numește, sau youth check. Adică atunci când adopți o politică publică, să te uiți dacă există un impact generațional pe generațiile viitoare și să poți include, cum am avut noi în România, testul IMM la un moment dat pe politici publice, să ai un test pentru tineri, pentru generațiile viitoare, având în vedere demografia și lucrurile pe care avem. Și în al doilea rând, când discuți, de exemplu, de măsurile pentru tineri, inclusiv pe fonduri europene, pentru că avem niște un miliard de euro dedicat numai tinerilor și încă vreo 2 miliarde pe măsuri conexe. Practic, noi în România nu avem un ecosistem de tineret. Noi mergem pe ideea că știm noi mai bine ce trebuie să facem pentru tineri și eventual ANOFM sau nu știu cine mai vine cu niște programe de consiliere la care tinerii, evident, nu se duc. Nu sunt oameni de ai lor și nu sunt în comunitățile lor. Și am pus aceste măsuri care acum sunt în programul operațional de educație și ocupare și ai acolo ideea de a crea centre de tineret, rețele de tineret, de a putea avea centre comunitare unde tinerii se poată strânge și sunt acolo 400 de milioane de euro puși de Uniunea Europeană care nici măcar n-a fost făcut, pentru că nici măcar n-a fost făcut ghidul. Ca să nu vorbesc de parteneriate cu organizațiile de tineret sau studențești și așa mai departe. Deci nu există în acest moment o idee de a colabora într-un mod activ și partenerial cu tinerii pentru progresul societății. Și atunci, evident că tinerii nu se simt băgați în seamă sau reprezentați.
Această plecare către suveranism, unii spun chiar către extremism, nu este numai specifică numai tinerilor, este o tendință în societate. Partidele de acest tip au scoruri destul de înalte. Este într-adevăr, considerați că suntem într-adevăr într-un pericol extremist, așa cum vorbește, așa cum clamează inclusiv actuala putere, justificându-și prin acest pericol o mare parte dintre deciziile politice?
Da, ceea ce face guvernarea actuală este ușor ipocrit, pentru că încearcă să spună, nu suntem noi o lumină, dar față de extremiști, noi suntem apărătorii nației. Ceea ce nu este neapărat ce te-ai aștepta de la o guvernare, care ar trebui să aibă o ambiție cu totul altfel. Dar revenind pe subiectul acesta, de ce este mai îngrijorător astăzi decât oricând? Primul rând, discutăm de mai multe straturi care s-au adunat sau s-au suprapus. Stratul nostalgic comunist cu stratul de sorginte fascistă pe care l-avem de la legionari încoace în România. La aceste straturi care au existat și pe vremea PRM, deci astea erau acolo și erau un procent din populație.
Erau reziduale,
dar acum s-au adăugat cel puțin încă două lucruri care sunt mult mai nocive. Un strat vine dinspre războiul hibrid pe care Rusia îl duce în mod activ pentru a destrăma Uniunea Europeană și asta este ceva ce eu cumva sunt absolut șocat, pentru că extremiștii de obicei acuză pe toți ceilalți de conspirații. Dar aici discutăm de ceva care este cumva inclusiv recunoscut în CSAT. E război hibrid, e campanie de dezinformare dusă de Rusia și plătită. Și al doilea lucru care este foarte nociv, există niște rețele, chiar transatlantice, de conservatorism naționalist excesiv, care și ele sunt menite să deșurubeze și să dezbine Uniunea Europeană. Deci au ca scop lucrul ăsta. Politicile progresiste ale Uniunii Europene sunt văzute ca fiind nocive și ai o încercare clară de demantelare a Uniunii Europene mergând pe aceste mesaje de rețea. Vă dau un exemplu. Am discutat în Suedia, când era președinția suedeză, cu secretarul de stat, de tema copiilor și faptul că vine Uniunea Europeană și ți ia copiii de acasă. O temă care a fost vehiculată cu ceva vreme în urmă și în România. E o temă pe care o găsim în Suedia acum un an jumate, după aceea, după 3 luni, a apărut în Bulgaria, după aia a apărut în Cehia, am vorbit cu colegii din Slovacia, a apărut la încă 2-3 luni și acolo. Deci, practic, există teme care vin cu tot cu filmulețe din stat, Statele Unite, tot fel de exemple.
Este foarte adevărat, domnule Păslaru, dar în general, dincolo de acest gen de manipulări, se mai lucrează și cu materialul clientului. Și vă dau aici exemplul unor mari proiecte europene, cum este Green Deal-ul, cum este tranziția energetică. Proiecte europene care, pentru mulți, au mers într-un ritm prea alert și care au speriat, ba chiar au creat prejudicii. Sunt politicieni europeni, inclusiv domnul Cioloș, care îmi spunea într-un interviu că s-a mers prea repede, poate. Că ar trebui umblat un pic la reglaje. Împărtășiți acest punct de vedere?
În mod evident, contează nu doar ideea, ci și cum implementezi ideea respectivă. Eu fiind axat pe zona de economic și social, ce vă pot spune este că Noi, pe comisiile în care am fost, eu nu am împărtășit viziunea Comisiei de Mediu care mergea ca tancul și spunea, uite așa, nu ne interesează ce se întâmplă, avem doar mediu ca obiectiv. Dar frumusețea într-un parlament este că atunci când lucrurile ies din plen, au în spate și măsuri de suport, de susținere. De exemplu, eu am negociat personal Fondul Social Climatic, care e menit exact să ajute, practic, populația să poată să facă față noilor lucruri care țin de tranziția către energie regenerabilă, către eficiență energetică. Și ce înseamnă asta? Bani care ar trebui să ajungă în gospodării pentru a compensa aceste,
știți
aceste
cum
elemente.
Cum îi sună omului când îi spui peste niște ani, X ani, nu vei mai putea avea centrală pe gaz proprie în apartament? Chiar dacă nu e chiar așa, chiar dacă în momentul ăla nu se mai pot ponta altele noi, chiar dacă. Dar lucrurile astea au un impact. Sau nu vei mai putea conduce din 2035 mașină cu motoare diesel sau pe benzină. Iarăși, o jumătate de adevăr, chiar un sfert.
Dar poate trebuie precizat că nu există o interdicție ca să nu
spus,
mai...
Având în vedere că lucrurile astea sunt împinse înainte, sigur că ele după aceea creează materia primă pentru tot felul de spaime și fobii.
Sunt de acord, dar problema pe care noi o avem în România este că există o lipsă de informare a populației ce e, de exemplu, cu Green Deal-ul ăsta. Adică problema pe care eu o am în România, vorbind cu lumea în diversele zone și călătorind prin țară, este că avem încă o parte de populație care crede că această chestiune cu schimbările climatice este o conspirație.
Evident.
Și că nu există. Și
chiar
că,
oameni cu studii superioare.
Chiar oameni cu studii superioare. Deci e pe principiu pământul e plat, pământul nu se încălzește, asta tot este o aberație făcută de niște corporații sau niște interese politice ca să distrugă ceva. Și al doilea lucru care iarăși mi se pare foarte aiurea este că chiar și pentru persoanele care recunosc faptul că avem probleme cu supraîncălzire, cu deșertificare, cu fenomenele climatice, sunt oameni care spun, domne, pe mine nu mă afectează, nu mă interesează, eu n-am treabă
asta
cu chestia
asta. Înseamnă prea puțină comunicare, prea puțină explicare.
Ba da, deci asta spun, adică dacă e ceva ce pot să-mi reproșez inclusiv mie, că până la urmă asta am făcut, am reprezentat inclusiv cetățenii români, este că n-am reușit să câștigăm mințile și inimile oamenilor, explicându-le că acest Green Deal reprezintă, de fapt, o șansă enormă pentru România de a trece dintr-o paradigmă, dintr-o situație în care te bazezi pe materii prime și pe resurse energetice într-un mod intensiv, în condițiile în care tu nu o să mai ai mulți ani de zile un ajutor prin faptul că ai salariile mici. Că și România ar trebui să aspire să aibă salarii mai mari, să aibă valoare adăugată mai mare. Dar modelul economic pe care tu l-ai folosind resursele din jur într-un mod extensiv, nu este un model care să poată să ducă ca în România să avem prosperitatea pe care ne-o dorim. Deci Green Deal-ul nu e un moft și nu este doar de a proteja urșii polari. Este, de fapt, o șansă economică. Și cea mai mare problemă în România pe care eu o văd ca economist este că noi nu am pus pe masă care sunt beneficiile concrete din zona asta de eficiență energetică, din economie circulară. Deci care sunt beneficiile la nivel de companii, la nivel de comunități, la nivel de gospodării individuale? Pentru că dacă într-adevăr s-ar aplica programul ăsta Repower, de exemplu, pe care l-am negociat chiar eu, Repower EU, și în care am reușit până la urmă să punem 1 miliard de euro pentru ceea ce se numește deep renovation, adică lumea să poată să primească resurse să-și renoveze casa, da? Nu doar să-și pună panouri pe case care stau să cadă, da? Că asta nu este o politică publică de Green Deal. Politica publică este te ajut, îți dau niște bani acum ca tu să poți să-ți faci instalațiile, renovarea, să ai o eficiență energetică mai bună și atunci îți scade factura. Câștigăm eu un câștig dual. Odată, tu practic consum mai puțină energie și ai costuri mai mici, eu câștig ca stat pentru că, evident, n-am nevoie de atât de mult de producție de energie adițional.
Piața Victoriei la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu copreședintele Reper, domnul Dragoș Păslaru. Vorbeam de faptul că sunt foarte multe chestiuni care sunt manipulate cu materialul clientului. Și aici avem o problemă românească specifică, cultivarea acestui sentiment de rudă săracă, de nedreptățiția Europei, de cei care niciodată nu primesc ceea ce ar merita, la ce sunt îndreptățiți, dar care are și un fundament. Iată, am intrat într-adevăr cu frontierele aeriene și maritime în Schengen, presupun când ați venit, ați simțit deja lucrul acesta când ați venit de la Bruxelles, dar cu frontierele terestre, nu. Și atunci, sigur că se creează acest sentiment. Acum, de exemplu, am meritat, nu-i așa, o șefie, ni se spune, a NATO pentru România. Nu e pentru România, nu intrăm în această poveste. Iarăși, dacă vom fi refuzați, iarăși același sentiment de frustrare și de complex și de ne-au furat arbitrii.
Da.
Vedeți?
Eu am spus de fiecare dată și noi la Reper chiar credem asta, că respectul nu se cere, respectul se câștigă prin ceea ce faci, cum contribui, cum te dezvolți. Pe de altă parte, România are cea mai mare polarizare socială de după 1989. Societatea este divizată, este ruptă, este sfâșiată. Ai unul din trei români care trăiește în condiții foarte dificile. Ai o clasă mijlocie care după aceste crize s-a micșorat în loc să crească. Și atunci când ai probleme și până la urmă muncești, te agiți, încerci să-ți crești copiii, trebuie să dai vina pe cineva pentru lucrurile care nu ți se întâmplă bine. Și ai această tentație, o chestiune de psihologie simplă, să dai vina pe cineva din exterior, să-ți găsești tu un vinovat. Evident, primul vinovat la îndemână poate e primarul, după aia este guvernul. Și după aceea, pentru că e o chestiune mai abstractă,
dau vina mai departe.
Este chestiunea că dăm vina pe Uniunea Europeană, că e mai simplu decât să recunoști tu că ai o problemă. Și atunci, problema pe care noi avem în România este că pentru a coagula puțin societatea, asta trebuie niște obiective comune, niște lucruri. Adică, dacă tot am vorbit de educație toți anii ăștia și am avut bani de la Uniunea Europeană cu găleata să investim în educație, în refacerea școlilor, în ce vrem noi. Dar acum, evident că dacă banii ăștia nu ajung la oameni, oamenii nu văd efectiv beneficiile respective, ei zic, păi uite, Uniunea Europeană nu face nimic și România nu e respectată. Deci aici, practic, trebuie închis un lanț. Degeaba ne-am agitat noi în legislatura asta ca europarlamentari să avem bani și cadru și lucruri faine pentru România, dacă ele, până la urmă, nu ajung la oameni.
De ce nu vedem beneficiile? De exemplu, au intrat deja niște bani din
PNRR.
PNRR, mult hulitul PNRR, intrat, pentru că ei ni se tot spune că trebuie să facem sacrificii și uite, nu ne lasă și ne obligă.
Dar PNRR-ul l-am negociat tot cadrul la nivel european. A intrat 9,7 miliarde aproximativ și am cheltuit 1,9. Deci, practic, la PNRR nici măcar nu este, gândiți-vă că nici măcar nu ai o chestiune de decontare de facturi. Acolo când faci o reformă, ți-a luat banii și aia este. Deci tu ai banii ăștia, 9 miliarde, pe care tu îi ții la BNR, ai cheltuit 1,9 miliarde din ei, deci nu ești în stare să cheltui încă 7 miliarde pe care tu îi ții să stea. Deci asta pentru mine este o dovadă a modului în care noi nu înțelegem, de fapt, cum putem fructifica aceste oportunități.
Suntem nedreptățiți? Există o doză de rudă săracă?
Există așa. Există cazuri în care nu știm să cerem lucruri. Adică, de exemplu, eu am fost președinte de Comisie de Muncă și Afaceri Sociale. Am mai avut pe Cristian Bușoi, președintele Comisiei de Industrie. Da? Noi am fost gata în această legislatură să putem ajuta guvernul, să vedem ce are nevoie, ce poziție are, ce negociem. Au fost foarte multe cazuri în care guvernul nu avea poziție de negociere. Nu știa ce vrea. Există de multe ori această chestiune în care guvernul așteaptă, România așteaptă să vadă ce zice Franța sau Germania sau altcineva și după aceea să vedem cum ne poziționăm și noi. Asta este o problemă de profesionalism. Și după aceea, într-adevăr, mai ai încă o problemă fundamentală. România n-ar trebui să fie reactivă. Ai avut doi oameni care ți-au negociat toate PNRR-ul la nivel european. Iar la noi acasă, când discutam cu domnul Boloș, care era atunci pe fonduri, le-am zis, uite, legislația merge în direcția aia. În februarie, discuția asta fiind în octombrie, în februarie vom ajunge probabil la următoarea formulă. Ne putem deja pregăti pentru ca să dăm drumul la lucrurile astea? Deci nu, până nu vedem că se adoptă, până nu știu. Deci dacă România tot timpul stă să vadă ce adoptă Bruxelles-ul, Și de-abia după ce se adoptă, eventual la transpunere, de-abia se apucă de reforme sau de lucrurile pe care le are de făcut, evident că suferim.
Adică să fim parte și din decizie, da, nu de, doar uite, din aplicare.
Absolut. Vă dau un exemplu care e din portofoliul meu și din mandatul ăsta. Salariul minim european. Da? Bun. L-am adoptat în 2022. Când l-am adoptat în 2022, România trebuia să-mi zică și mie, băi, uite, asta e viziunea noastră, ăsta e modul în care vedem o creștere a salariilor în paralel cu o creștere a productivității, să nu supărăm nici mediul de afaceri, să creăm o chestie transparentă și predictibilă. Nu exista politica respectivă în 2022, am negociat cu gândurile cele mai bune la ce am putea să facem și după aia a rămas că transpunem până în octombrie 2024, da? Bun. Pentru ca să ajute mediul de afaceri pentru predictibilitate și angajații, putea să adopte a doua zi ceva România. Deci nu e ca și cum trebuie să aștepți până în octombrie 2024. Nu. Guvernul nostru a ales să mai stea 2 ani de zile, să mai negocieze iar ca la piață măririle de salariu minim de pe o zi pe alta, pentru că asta e o chestiune de beneficiu politic. Și în loc să introduc o formulă automată de indexare care să creeze predictibilitate pe model european, noi am făcut o românească clasică. Na. Și atunci, unde e problema de respect? E ceva ce ne-a oprit Uniunea Europeană să fructificăm aceste lucruri? Nu! Și de asta cumva înțeleg pe de-o parte frustrarea că beneficiile nu ajung sau nu sunt suficient de vizibile, pe de altă parte e o chestiune de profesionalism și da, de proactivitate.
Intrăm anul ăsta în Schengen și cu frontierele terestre, care este...
În septembrie vor fi alegerile din Austria. Evident, toată lumea așteaptă să vadă ce face Nehammer și mai departe. Pe de altă parte, poziția mea a fost foarte clară. Nu este o problemă cu Austria. Este o problemă cu deciziile la nivel european. Avem un blocaj, Uniunea Europeană e ținută o statică de Austria în cazul ăsta, de Ungaria în alte cazuri și trebuie să renunțăm la această unanimitate pe decizii care sunt absolut în baza tratatelor. Pentru asta, România ar trebui în acest moment să aibă o campanie proactivă de reformă a sistemului decizional. Dar România, din când în când, pentru că mai are puse naționaliste, nu prea este totdeauna confortabilă cu ideea de a renunța la unanimitate. Și poziția inițială, când a fost reforma, chiar a fost, spre surprinderea noastră colosală, că România parcă n-ar fi de acord. Între timp, și-a ajustat opinia și a zis că da, totuși trebuie să facem această reformă, dar cu jumătate de gură. Deci tu nu poți ca România să zici, dar nu ne place că Austria ne-a blocat pe Schengen, dar dacă e o chestie care nu ne convine nouă foarte tare, vrem să ne păstrăm veto.
Bun, asta se va întâmpla probabil în viitorul...
Da, dar e vorba de următoarea legislatură.
Exact.
Și cumva alegerile europene, de exemplu, ar trebui să fie inclusiv despre asta. Și poziția României
deci,
fermă despre
sunteți
asta.
Sunteți sau nu optimist?
Eu sunt optimist, nu știu neapărat dacă anul acesta, cert este că odată ce se constituie majoritățile și România va avea reprezentanți în toate primele 3 grupuri politice, că tot astea 3 vor fi primele 3, deci popular, socialist și Renew, cred că ar trebui să fie ceva ce noi să negociem, da, vorbesc cu greutate, inclusiv acum când se creează mandatul comisiei și se așează negocierile.
Deocamdată se negociază, din ce vedem, o funcție pentru domnul Klaus Iohannis, cu NATO da. Vedem că treaba nu e un pic mai complicată, cred, decât spera domnia sa. Credeți că la nivel european domnul Iohannis ar fi în cărți pentru o altă funcție?
Cred că...
În comisie sau într-un top jobs?
Cred că România are o greutate pe care și-o poate fructifica în negocieri. Speranța mea ar fi fost să-și o fructifice deja în negocierile de Schengen.
Exact,
noi vorba.
Nu era mai util.
Da, acum suntem deviați un pic de această candidatură. Eu nu m-aș bucura să putem avea un român într-o funcție importantă. Problema e...
Avem un român într-o funcție importantă.
Avem acum până la toamnă.
O avem pe doamna Chiuveș.
A, bun, ok, avem. Asta este și o funcție chiar foarte importantă. Culmea e cu funcția asta foarte importantă. România e prima în rândul investigațiilor pe fonduri europene la nivel european. Deci asta...
Aici e o discuție, doamna Chiuveș și spunea chiar repetate interviuri că nu stăm nici mai bine, nici mult mai bine, nici mult mai rău decât alții. Dar să nu...
Bun, revenind, da, revenind la această discuție, eu cred că candidatura la NATO a președintelui Iohannis este, de fapt, o formulă de negociere pentru a obține altceva la schimb. Am văzut reacția publică că a spus că nu, că nu e interesat de altceva. Haideți să fim serioși. Deci, până la urmă, o să urmărim să vedem ce se întâmplă. Dar, din păcate, domnul Iohannis nu este în partidul potrivit, pentru că dacă ai Ursula von der Leyen, care va fi președinta comisiei...
Dacă va fi.
Dacă va fi și poate Roberta Metsola rămânând cel puțin jumătate de mandat în Parlament, nu mai e loc de încă o poziție de top job pentru cineva din Partidul Popular. Deci soluția pentru domnul Iohannis este să se mută la PSD. Dacă se mută la PSD, poate candida pe zona de social-democrați pe o poziție de top jobs. Acum, eu sunt un pic ironic, dar între noi fie vorba, cam așa se fac calculele până la urmă. Și dacă toți s-au comasat, de ce nu? Se devine un purtător de cuvânt al social-democrației europene și am rezolvat problema și cu top job.
Dumnezeu, Dragoș Pâslaru, trăiți între două lumi, între lumea românească și lumea occidentală, lumea Bruxelles-Strasbourg, cele două sedii. Nu știu pe dumneavoastră, nu știu dacă sesizați ceea ce sesizez eu, de exemplu, aici, că societatea românească nu vi se pare că devine din ce în ce mai violentă, din ce în ce mai agresivă, verbal, fizic, pe rețele de socializare, pe orice?
Este una din constatările pe care le am din ce în ce mai proeminente în ultima perioadă, în sensul că noi nu discutăm doar de aspecte izolate în societate de violență. De la melodia Erica Isaac, care a stârnit o întreagă vâlvă legat de violența domestică, statistici pe care le avem de mult timp legat de faptul că la fiecare 3 minute o femeie este agresată fizic sau chiar sexual. Sunt niște realități pe care noi cumva le-am ascuns până acum, dar ele răbufnesc în societate și discutăm de violență domestică, discutăm de bullying în școli, discutăm de violență în trafic, discutăm de violență pe rețele de socializare și este într-adevăr pentru mine, eu încă am emoțional o problemă de a digera acest val de ură complet de la necunoscuți, de la persoane, și nu e vorba numai de politicieni, actori care sunt atacați, persoane publice care n-au nimic de împărțit cu cineva care sunt atacate, de, pe parcă s-ar trage la șireturi cu cineva într-un mod extrem de vehement. Și avem în același timp, inclusiv în mass media, o bună parte din mass media reflectă această violență și pare că se vinde, alături de circ se vinde, și atunci, practic, pentru că politica e doar o oglindă a societății, remarcăm că violența și agresivitatea devin modele inclusiv în politică. Și cumva agresivitatea a ajuns să vândă politic. Eu și colegii din Reper suntem niște oameni moderați. Așa, pe mine m-a educat mama, de exemplu, să nu mă cert, să nu înjur, să nu, adică am niște chestiuni care nu vin din educația formală, vin din modul în care în familie mi s-au cultivat niște valori. Și pentru mine a vedea tipul ăsta de agresivitate și de violență, într-adevăr, recunosc că până la un anumit moment chiar mă inhibă în posibilitatea de a putea să merg mai departe. Dar cert este că cred că alegerile pe care le avem noi de făcut în societate, inclusiv cele politice, sunt inclusiv de a alege ce fel de model ne dorim. Ne dorim un model agresiv, un model violent, sau ne dorim un model de profesioniști, un model de integritate, un model în care să poți să ai o dezbatere civilizată. Și asta este ceva ce cred că la Bruxelles, chiar dacă sunt și acolo dezbateri foarte dure pe diverse teme, niciodată nu sărcalul.
Vom vedea cum va arăta viitorul Parlament European. Și pe ultimul minut, e o dezbatere în România în acest moment, ați menționat bullying-ul din școli, e o dezbatere referitoare la montarea de camere de supraveghere în școală audio-video fără acordul părinților, profesorilor și elevilor majori deja. Care e punctul dumneavoastră de vedere?
Cred că există în acest moment legislație la nivel european care creează un cadru pentru acest lucru și contează foarte mult datele respective. Unde sunt stocate, de cine sunt stocate, și nu există să nu ai acordul părinților pentru cel puțin aceste elemente. Pot exista elemente de securitate care să fie derogatorii în anumite situații, dar în ansamblu politica de supraveghere a populației, fie că e în școli, fie că e păstrez, fie că e oriunde, necesită respectarea unor legislații, inclusiv la nivel european, foarte, foarte clare legate de date și protecția oamenilor.
Domnule Dragoș Pâslaru, mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei. Succes cu semnăturile.
Mulțumim,
și
vă așteptăm în Piața Victoriei și în alte părți pentru semnături.
Mulțumim în alegeri. Dragi prieteni, Piața Victoriei se încheie aici. Ne auzim din nou joia viitoare. Rămâneți în Starea de Bine cu Alexandra și anume Gavrilă.